Ja Tampereelta, hyvät ystävät, ja myöskin Malmilta. Olin aamupäivällä siellä Malmin Saalmin rukoushuoneessa. Siellähän on menossa sellainen lähetys, seminaari tai mikä kasvuprosessi. Niin hienoja nimiä, että näin. Oikein tiedä, mikä se oli, mutta hyvä siellä oli olla. Veli David Wang tuli eilen Suomeen ja hän piti toisen tunnin ja on täällä sitten huomis aamukokouksessa sanan palvelusvuorossa. Jos teillä on mahdollista, niin tulkaa aamulla mukaan. Hän on tänä iltana Kotkassa. Ja Tampereella alkoi maanantaina Raamattukoulu niin ikään. Tosin nämä aiheet vaihtuvat. Ja kun paljon joutuu olemaan äänessä, on jatkuvasti oltava itseänsä kohtaan hyvin kriittinen, ettei muodostu robotiksi eikä puhekoneeksi. Ja tärkeätä, joka kerran, kun kuka tahansa meistä sananpalvelustehtävään astuu millä foorumilla tahansa, on saada ajankohtainen sanoma Jumalalta, läsnä olevien tarpeisiin vastaava. Useinhan opetustapahtumissa joudutaan keskittymään aiheisiin, oli tarpeet sitten mitkä tahansa, mutta Jumalan pyhän hengen ilmapiiri on korvaamaton. Pyhä henki tuntee läsnä olevien sydämet, pyhä henki tietää ihmisen syvähenkiset tarpeet. Pyhä henki tutkii jopa Jumalan syvyydet, saati sitten meitä pieniä ihmisiä. Ja pyhän hengen tehtävä on ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille. Ja pyhä henki toimii aina Jumalan tahdon ja läsnä olevien ihmisissä edustettujen tarpeiden mukaan. Seurakunta rakentaa itseään. Sana rakentaminen on kaikille meille hyvin tuttu ja on yllättävää, että Uudessa testamentissa tuo sana, joka aika paljon siellä esiintyy, rakentaa, rakentua, rakentuminen, rakentaminen ja näin eri kielissä muodoissa. Alkukielen ilmauksesta lähtee ihan samasta niin kuin meidänkin kielemme. Ihan konkreettista kouriin tuntuvasta rakentamisesta ja nimenomaan rakentaa talo tai panna kuntoon. Luen useampia Raamatun kohtia. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 3. luku, jakeesta 9 eteenpäin. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 3. luku, jakeesta 9 eteenpäin. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sillä rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sillä rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Efesolaiskirjeen 2. luku. Efesolaiskirjeen 2. luku, jakeesta 19 luvun loppuun. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Efesolaiskirjeen 4. luku, jakeet 15 ja 16. Neljäs luku Efesolaiskirjettä, jakeet 15 ja 16. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja vielä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, toisesta luvusta. Pietarin ensimmäinen kirje, toinen luku, jakeet 4 ja 5. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Muutamilla teistä lienee iso Raamatun tietosanakirja. Pahoittelen, että en kovin paljon sitä ole tottunut käyttämään, mutta tänä aamuna katsoin ja siellä mainittiin tähän tapaan rakentamisesta puhuttaessa, että raamatullisessa rakentamisessa on 4 pääpiirrettä. Ensinnäkin se on päämäärätietoista. Sillä on koko ajan joku lopputarkoitus. Seurakunnan valmistuminen täydelliseksi Herran temppeliksi. Tämä on nyt ihmisten johtopäätöksiä näistä Uudessa testamentissa esiintyvistä rakentamiskohdista. Raamatullisessa rakentamisessa seurakunnan Jumalan palveluksella, yhteisillä kokoontumisilla on tärkeä osuus. Kolmanneksi, raamatullinen rakentuminen ja rakentaminen on Pyhän Hengen vaikuttamaa. Ja neljänneksi, raamatulliseen rakentumiseen ja rakentamiseen liittyy pyhitys yhtyneenä rakkauteen ja tietoon. On hyvä, että hengellisissä asioissa me myöskin ymmärryksellisesti ja tiedollisesti kasvamme. Se on eräs opetuksen tarkoitus. Opetus hengellisesti ei kohdistu vain älyyn ja ajatusmaailmaan, vaan hengellisen opetuksen tarkoitus on vallata ihmisen tahto, sitä tietä koko hänen persoonallisuutensa, ja tehdä opetuslapsesta seuraaja, sanoman säilyttäjä, vastaanottaja, mutta myöskin eteenpäin viejä. Veli David Wang tänään tuolla lähetysaiheisessa oppitunnissaan painotti juuri sitä, että Pyhää Henkeä ei ole annettu meille säilöttäväksi, vaan kanavoitavaksi eteenpäin. Kun Jeesus antoi lupauksen Pyhästä Hengestä, hän sanoi, kun Pyhä Henki tulee teidän päälle, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Ei ole siis vain se usein painotettu subjektiivinen henkilökohtainen kokemus, Pyhän Hengen siunaus, voimavaikutukset, armolahjat, kielellä puhumiset ja monet muut. Ne ovat seurausilmiöitä. Itse tarkoitus oli, ei suinkaan näitä seurausilmiöitä eliminoida, poistaa, vaan itse päätarkoitus oli Pyhän Hengen kautta tehdä meistä Jeesuksen todistajia. Jeesus lupasi, minä rakennan seurakuntani. Hänellä on suunnitelmansa. Hän on ilmoittanut nämä seurakunnan piirustukset. Aikanaan, kun Omarin moskeija oli suunnitteluvaiheissa Jerusalemiin, rakennus, know-how, tieto ei ollut vielä sillä tavalla kehittynyt kuin nykyään. Rakennustaito oli hyvin pitkällä. Jo vuosituhansia ennen meitä on rakennettu sellaisia rakennuksia, että nykypäivien rakentajat ihmettelevät vain, miten silloin on pystytty. On ollut rakennustaitoa, mutta ei niinkään tallennettua tietoa. Ja kun Omarin moskeija suunniteltiin, niin ensin tehtiin tarkka pienoismalli. Pienoismallissa ratkaistiin kaikki tilankäytölliset ongelmat. Katsottiin, miten se onnistuu. Ei ollut teoreettista laskentakykyä silloin, ehkä sillä tavalla kuin nykyään, mutta pienoismallilla käytännössä ratkaistiin ongelmat. Ja kun pienoismalli toimi, niin sitten rakennettiin se itse suuri rakennuskohde. Joku on sanonut, kun Jumala tahtoi rakentaa seurakunnan, niin hän kokeili ensin pienoismallilla, miten systeemi pelaa, ja perusti perheen. Ja tämä on kyllä, vaikka kyllähän Jumala tietää etukäteen, ei Jumalan tarvitse lähteä sattumaville hommaan, pelaako vai eikö pelaa. Niin kuin entinen kauppias ei tahtonut pettää asiakkaitaan, niiden luottamusta otti tulitikun ja tulitikkurasian ja raapas aina jokaisen tikun, katsoi, että toimiiko ne. Ja myi sitten vasta, kun oli kokeillut, kyllä jokaisella sytty. Jumalan ei tarvitse tehdä tällaisia kokeiluja, mutta perhe on kuitenkin, ja avioliitto, eräs symboli, esikuva seurakunnasta. Se on kuin pienoismalli. Jeesus lupasi, minä rakennan seurakuntani. Hänellä on suunnitelma, hänellä on piirustukset. Jo Moosekselle sanottiin rakentamisesta Vanhan testamentin aikana, tee tarkoin sen kaavan mukaan, mikä vuorella sinulle näytettiin. Jumala on tarkka sanastaan. Ja siksi meidän pyrkiessämme seurakuntina ja seurakuntana rakentamaan itseämme, kollektiivina, yhteisönä, on otettava sanasta vaarin. Sana ei ole vain ihanne, vaan elämänehto. Paljon on hengellistä elämää ja toimintaa ja rakentamista, joissa Jumalan sanan piirustukset ja suunnitelmat on syrjäytetty. Mutta me emme vastaa siitä. Meillä on vastuu itse kullakin ojentua Jumalan sanan mukaan. Me emme ole toisten, emmekä toisiin ajattelevien tuomareita. Siihen meillä ei ole oikeutta, tuskin edes halua, taidosta puhumattakaan. Mutta meidän vastuumme on itse ojentua seurakunnan rakentamisasiassa Jumalan sanan mukaan. Paavali sanoi, minä olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen. Alkuteksti vain tässä kohdassa käyttää sanaa, joka vastaa meidän sanaamme, arkkitehti. Paavali oli tosi seurakunta-arkkitehti. Suositin veli Reinhold Ulonskan kirjaa Yhteiseksi hyödyksi. Kuinka monet teistä olette lukeneet sen kirjan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tämä ei ole kaupallinen puheenvuoro, mutta vielä on sisälähetyspastorilla työmaata omassa seurakunnassa. Lukekaa ihmeessä, jos ette raski ostaa, lainatkaa kirjastossa, tilauttakaa se ensin verovaroilla kirjastoon ja sitten lainatkaa. Ulonska on käytännössä kokeillut, pelaako systeemi. Hänen julistustyönsä tuloksena Länsi-Saksassa on 22 elävää helluntai-seurakuntaa. Hän ei ole teoreetikko, vaan hän on käytännössä katsonut, miten homma pelaa. Ja kun on nähnyt, Jumalan sana toimii, piirustukset pätevät, niin sitten hän on myöskin pannut sen kirjalliseen asuun. Paavali oli seurakunta-arkkitehti. Ei vain suunnittelija, niin kuin nykypäivien arkkitehti, vaan myöskin käytännön rakentaja. Ja nyt kun on kysymyksessä tämä suuri kokonaisvaltainen asia, seurakunta rakentaa itseään, niin otan esille asian, josta ehkä harvemmin puhutaan, mutta jota pidän hyvin tärkeänä seurakunnan sisäisessä rakentumisessa. Apostolien tekojen 9. luvun jakeen 31 sisältö. Apostolien teot 9.31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Seurakunnan rakentuminen ja rakentaminen ei ole vain siis määrällinen jäsenistön kasvu. Se on yksi osa. Toinen osa on jokaisen jäsenen hengenen kasvu tässä yhteydessä. On kysymyksessä ruumis, kasvaminen ruumiina. Nyt jälleen pieni isoisän perspektiivi. Pidin tänään pientä tyttären tytärtä sylissä, minusta muutaman kuukauden ikästä. Hän on nyt huomattavasti pitempi kuin 4 kuukautta sitten. Mutta ei hänellä ole yhtään sormea tullut lisää. Kummassakin kädessä 5 sormea, anteeksi 4 sormea ja kummassakin kädessä 1 peukalo. Peukalo kuulemma, jos sormi, se on peukalo. Ja kaikki nämä lapsukaisen pikkusormet, niin kuin koko pikkukänny, käsi, on näiden muutaman kuukauden aikana kasvanut. Ei ole tullut yhtään lisää jäsentä, mutta kaikki jäsenet ovat kasvaneet. Seurakunta Kristus ruumiina kasvaa myöskin jäsenmääräisesti. Mutta jokaisen jäsenen kasvu riippuu kokonaisyhteydestä ja jokaisen jäsenen kasvu vaikuttaa, tai kasvamattomuus vaikuttaa kokonaisuuteen. Oman kulttuurimme piirissä me elämme semmoista ylikorostettua individualismia, yksilöllisyyttä. Huit hait sanotaan, mitä minä seurakunnasta, kun meidänkin rukouspiirissä henki toimii eikä vanhemmisto lähetä niskaan. Täällä on niin vapaata ja siunattua, hallelujaa. Mitä minä seurakunnasta? Mutta ystävät, meidän on katsottava pitkällä perspektiivillä. Mikä on tulos? Mikä on seuraus? Hedelmistä puu tunnetaan, sanoo sana. Ei Kristusruumiissa ole sellaisia ruumiiseen kuulumattomia kasvannaisia. Että yksi lähtee tonne ja toinen tonne ja kaikki, mikä kuuluu ruumiiseen, päähän liittyy ruumiiseen. Tampereen talousalueella törmäsin eilen eräässä sielunhoidollisessa puhelussa ilmiöön. Semmoinen ihan pikkuklikki. Hyvin voimakastahtoisen naisen johtama porukka. Ja silloin kun nainen ei löydä paikkaansa avioliitossa, hän ei löydä myöskään paikkaansa yhteiskunnassa. Tarkoitan siis aviossa olevia naisia. Jos nainen ei elämältä mitään muuta pyydä kuin miehen, niin jokainen saa. Homma ei ole siitä kiinni. Mutta jos aviossa oleva vaimo ei tajua paikkaansa, ja jos mies ei myöskään puolisonsa paikkaa tajua, hänestä tulee ongelma, ei vain omassa avioliitossa, vaan myöskin yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja monet tällaiset täti-ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä merkitsee alistuminen, ovat yhtä pahoja kuin sellaiset setä-ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä merkitsee alistuminen. Monet roolijakoon liittyvät ongelmat johtuvat avioliitoissa siitä, että kun mies ei ole alamainen Kristukselle ja vaatii kuitenkin vaimolta alamaisuutta itselleen, ja jos mies ei ole alamainen Kristukselle ja vaatii vaimolle alistumista, niin mies on lähinnä perkele. Näitä ei saa irrottaa vain hurskaiksi huuliksi, että vaimo olkoon miehelleen alamaisen. Miehen tulee olla Kristukselle alamainen, ja silloin homma pelaa. No, anteeksi nyt tämä tamperelaisuus tässä kaiken kiireen keskellä, mutta olen jo niin hämäläinen, että hämäläisyys ei ole vielä oikein tarttunut. Kaikki käy hitaasti. Ja tuo täti-ihminen selostaa Raamattua tällä tavalla. Houkuttelee ihmisiä seurakuntayhteydestä ulkopuolelle ja yhdellä Raamatun lauseella ratsastaa. Menkäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin. Väärin tulkittu Raamattu on monen vilpittömän ihmisen hengellinen surma. Mutta kaikki, mikä on elämän yhteydessä Kristuspäähän, kuuluu Kristusruumiiseen. Ei Kristuksessa ole kasvannaisia. Ja siksi seurakunnan rakentuminen ja rakentaminen edellyttää nöyrää kurinalaisuutta päälle Kristukselle. Seurakunta rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Sana pelko viestittyy suomalaiselle ihmiselle, Herran pelko, hyvin vaikeana. Koko ajan niin kuin se kahden sukupolven takainen opetus, jos et ole nyt kunnolla, niin Jumala heittää kuuman kiven. Ja sitten pienestä pitäen niin on sellaista ahdistavaa Jumalan pelkoa. Luther omalle kielelle Raamattua kääntäessään löysi minusta hyvin sisäistetyn ilmauksen, kun hän puhuu Herran pelosta. Hän panee tuohon ilmaukseen kaksi käsitettä, sekä pelko että kunnioitus. Ja jos seurakunta mielii rakentua, sen on nähtävä yhteisönä ja myös jokaisen jäsenen omalla kohdalla nähtävä seurakunnan asema suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Hän on pää, hän omistaa meidät, emme me ole enää itsemme omia. Ja tässä se onkin monella meistä tenkkapoo, kun meitä tullaan ojentamaan ja niistämään ja tukistamaan ja sukimaan ja muuta. Niin mitä se sulle kuuluu? Kyllä se kuuluu. Emme me ole itsemme omia. Me olemme Kristuksen ja toinen toistemme. Tämä on nöyryyttävää, mutta tämä on myöskin vapauttavaa. Ja toinen asia tästä. Se siis rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Poikkesin Lahdessa tässä joku päivä sitten. Ja olin eräässä perheessä, jossa joku perheen jäsen on aktiivisesti rakennusasioiden kanssa tekemisissä. Ja hän kertoi siitä rakennusturmasta, joka Lahdessa tapahtui vuosia sitten, kun kovien pakkasten aikana siinä Vesitornin mäessä, mikä sen mäen nimi nyt on, siinä on niitä korkeita tornitaloja, kun Lahden läpi ajetaan, noustaan sinne mäkeen. Ja rakennustarkastaja oli käynyt katsomassa pakkasten aikana valettuja kerroksia ja kantavia rakenteita. Ja hän tekee pakkasen keskellä tutkimuksia ja antaa määräyksen, että nämä täytyy vielä tukea. Massat ovat jäässä. Että jos te nyt purette tuet ja ilma lauhtuu, tässä on sortumisvaara. Mutta rakentajilla oli sen verran hoppu, tai rakennuttajan edustajalla, että rakennustarkastuksen mieliksi pantiin vain joitakin pro forma muodon vuoksi joitakin tukia, ja tarkastus hyväksyttiin. Ja sitten kun tarkastajan kantapäät näkyi, niin taas hommaa jatkettiin omilla ehdoilla. Kunnes sitten kevään korvalla tuli leutosää. En muista kerroslukuja, paljonko niitä oli, mutta joku tuommoinen 7-9, ja talo sortui. Onneksi se oli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, että siellä ei todennäköisesti ihmishenkiä menetetty. Vastaava mestari, joka tästä projektista vastasi, teki sitten itsemurhan. Oli liian kylmä rakentaa. Ja siksi, vaikka näyttöä tuli, ei tullut kestävyyttä. Ja ystävät, seurakunnan hengellinen ilmapiiri, se on yksi kestävän rakentamisen edellytys. Martti Simojoki oli vanhassa Saalemissa edesmenneen Eino Mannisen hautajaisissa. Hän piti siellä Suomen kirkon virallisen puheenvuoron ja laski jonkun kukkatervehdyksen. Ja sitten kun hän poistui hautajaisista, hän tervehti Kai Antturia ja minua ja tarjosi kättänsä. Ja muutamilla miehillä on semmoinen, jota passaa tarjota. Hänkin oli tai on raamikas mies ja lämpimän kätensä ojensi ja katsoo meitä ja sanoo, veljet, vaalikaa tätä perhepiirin henkeä täällä teidän seurakunnassanne. Jos seurakunnan ilmapiiri ja ihmissuhteet alkavat viilentyä ja virallistua, laitostua, seurakunta voi jäsenmääräisesti ja lukumääräisesti ja toiminnallisesti ja oravanpyörin vauhtiin nähden saada kasvuun viittavia piirteitä. Uskon, että tämä on sana. Seurakunta lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Että pyhän hengen läsnäolo, pyhän hengen ilmapiiri, pyhälle hengelle avautuvat sydämet, pyhässä hengessä koettu keskinäinen yhteys, se on sellainen seurakunnan rakentumisen ja kasvun yksi edellytys. Jos ajattelen kasvia, täällä on näitä viherkasveja ja niillä on erikoisvalaistus. Silloinkin kun kaikki muut valot, lakisääteisiä ulosmenovaloja lukuun ottamatta, on sammutettuna, niin näillä viherkasveilla on valaistus ympäri vuorokauden. Ja se on joku erikoinen valo. Mutta vaikka olisi valoa, vaikka olisi kosteutta, ja vaikka noissa kukkapurkeissa siinä mullassa olisi kaikki tarvittavat kasvien tarvitsevat ainekset, mitä nyt kasvi tarvitsee. Mutta jos yhtäkkiä lämpö vedetään nollille, vaikka olisi erikoislamput, vaikka olisi kosteutta, vaikka olisi kaikki hivenaineet, mineraalit ja mitä nuo kasvit tarvivat. Jos ei ole lämpöä, ei ole kasvua. Ja nimenomaan oikea lämpö, ei ne taas saunassakaan viihtyisi. Ja samoin seurakunnan rakentumisen hengeinen ilmapiiri on juuri tuo pyhän hengen virvoittava läsnäolo. Että pyhä henki saa jatkuvasti toimia. Ja siinä ilmapiirissä tulee sellainen seurakuntahakuisuus. Ei koeton kertoko lauantai-ilta. Olkoon, jätetään väliin. Tullaan sunnuntai-aamu. Ei kerta kaikkiaan. Lauantain oli myrsky ja tuuli lakasi pilvet pois ja sunnuntai on näin hyvä lenkki ilma, jätetään pyhä aamu väliin. Osallistumisesta tulee pakko. Kristillinen pakkokuvio kipsissä. On opittu tämä vastuun kantaminen. On hyvä, että on opittu. Mutta jos siitä puuttuu se, että pohkeesta puuttuu se jousi, joka imee voimansa siitä elämän yhteydestä. Minä ilahduin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Kun tulette yhteen, jokaisella on jotain annettavaa, positiivinen panos. Yhteyden kokeminen. Se Jumalan perheen yhteys, se on ystävät vaalimisen arvoinen asia. Ja se on joskus hyvin pienestä kiinni. Näinkin suuren kiinteistön, jossa on kuutioita 19 000 vai mitä näitä oli, niin tämän suuren kiinteistön lämpötila, se on hyvin pienestä vivusta kiinni. Ei tuolla lämmönjakelukeskuksessa tarvitse kuin pikkusen yhtä ruuvia vääntää. Ihan pikkusen. Ja 19 000 kuutiota voi olla joko ihanteellisessa lämpötilassa tai ylikuumentua tai pudota sitten ihan lähelle nollaa. Seurakunnankin ilmapiiri. Se pyhän hengen virvoittava vaikutus, se on joskus hyvin pienistä asioista kiinni. Pyhää henkeä symbolisoi Raamatussa muun muassa kyyhkynen, ei haukka eikä kotka, ei varis eikä naakka, vaan kyyhkynen. Ja siksi näen sekä kantapään kautta tätä hiukan oppineena, kokeneena, mutta myöskin Raamatun sanan ääressä, näin hyvin tärkeänä juuri tämän ilmapiirin. Seurakunnan ihmissuhteiden sydämen sykkeen, sillä Jumalan sana niputtaa näitä suhteita niin kummasti. Kuinka joku voi sanoa rakastavansa Jumalaa, jota ei ole nähnyt, ellei rakasta veljeänsä, jonka on nähnyt? Yksinkertainen totuus. Toisin sanoen, rakkaus Jumalaan kanavoituu keskinäiseksi rakkaudeksi. Jumalan rakkaus heijastuu keskinäisenä rakkautena. Nämä asiat kuuluvat yhteen. Sitten pyhän hengen ilmapiirissä, pyhän hengen virvoittavassa vaikutuksessa, seurakunta rakentaa itseään myöskin armolahjojen välityksellä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvussa apostoli Paavali esittelee armolahjojen oikeata käyttöä. 12. luvussa kerrotaan näistä hengen lahjoista. Käsite armolahja on laajempi kuin vain pelkät 9 henkilahjaa. Mutta hän juuri näitä esittelee tässä luvussa 12. Sitten luvussa 13 kerrotaan rakkaudesta, joka on siis oikea ilmapiiri ja asenne asioida armolahjoilla. Ja sitten luvussa 14 on käytännön opetusta armolahjoilla asioimiseen. Ja täällä sanotaan 14. luvun jakeessa 3. Mutta profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Jakeessa 4. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Jakeessa 5. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielen, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jakeessa 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Jakeessa 17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Näin monessa eri kohdassa. Ja vielä jakeessa 26. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Näin monessa kohdassa tässä yhdessä ainoassa luvussa nämä kaksi asiaa kulkevat kuin käsi kädessä, seurakunta ja rakentuminen, seurakunnan rakentuminen. Tämä on yksi Jumalan antama kanava, Jumalan antama tapa, Jumalan antama työvälineistö rakentaa seurakuntaa. Ja siksi apostoli Paavali kehoitti, tavoitelkaa runsaasti, pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Ja tuo pyrkiminen on oikein sellaista kiihkeätä, tavoitella kuumasti, suorastaan kiivaasti, ettei se ole vaan, mutta Herra, oishan se hyvä saada, jos nyt sinun tahtoosi kuuluu näin. Tässä minä sitten olen. Aamen. Ja sitten 10 vuoden perässä sanotaan, Herra, et siis nähnyt tarpeelliseksi, vaikka minä tässä olin. Mitä te sanoisitte, ystävät? Nyt jotkut olette kuulleet tämän esimerkin, mutta forget it. Unohtakaa se, että olette kuulleet. Kun Rauni joskus katsoo minua edelleenkin, ihme kyllä, herttaisesti silmiin ja hymyilee ja sitten Veikko, vieläks sä tykkäät minusta tai vieläks sä rakastat mua? Niin minä sanon, että kuulen Rauni, keittiö vieressä, ensimmäinen ovi oikealla, minun pieni työhuoneeni, vasemmalla oleva kirjahylly. Sen yläpuolella on mapit, kirjeenvaihto, veroilmoitukset ja sitten on perheasiain kansio. Siellä ensimmäisessä muovitaskussa on meidän vihkitodistuksemme. Minä lupasin 2. päivä tammikuuta 1954 tahdon ja siellä oli ylipormestari Henrikssonin allekirjoitus ja maistraatin sinetti. Minä en ole sitä peruuttanut, uskon nyt! Niin mitä te tekisitte, jos te olisitte Rauni tällaisessa vaiheessa? Ystävät, meidän sydämemme suhde Jeesukseen. meidän sydämemme avautuminen pyhälle hengelle. Meidän Jumalan hengelle käytettävissä olemisemme, jos se niin virallistuu, että Herra, tässä olen, niin jotain on poskellaan, jotain on pielessä. Mutta kun Paavali sanoi, tavoitelkaa, pyrkikää saamaan, niin siinä on ei vain semmoista tunnepohjasta hehkua, vaan sitä Jumalan totuuden sanan synnyttämää vastakaikua. Me otamme Jumalan sanan totuuden vakavasti. Ei Jumala tuputa jotain sellaista, mikä olisi tarpeetonta. Jumala on luonut joulukuuset, mutta ei ole koristanut niitä muita kuin kävyillä ja lumella. Ihmiset panee niihin kaikkea tingeltangelia ja tekevät kuusestakin joulukuusen. Jumala teki siitä jotain muuta. Ei Jumala anna helyjä ja koruja ja tingeltangelia, jotain tarpeetonta rekvisiittaa vähän lapsille, että nyt koittakaa nyt kaamosaika kestää, kun joulu tulee, niin kyllä se siitä sitten. Vaan Jumalan lahjat, hengen lahjat, armolahjat. Ne on tarkoitettu seurakunnalle rakentumiseksi. Paavali sanoi Timoteukselle hyvin merkittävät sanat. Älä laiminlyö sinussa olevaa Jumalan armolahjaa. Ei se ollut Timoteuksen lahja. Se oli Jumalan. Se oli vaan sijoitettu Timoteukseen. Hän asetti seurakuntaan ensiksi muutamat apostoleiksi ja niin edelleen. Sitten antoi lahjoja parantaa sairauksia, hallita, puhua kielillä, profetoida. Hän asetti seurakuntaan. Siinä on kaiken aikaa Jumalalla halu rakentaa seurakuntaa. Ja siksi jos me mielimme päästä siihen, mistä on puhe, seurakunta rakentaa itseään, niin se on mahdollista vain Jumalan eväin ja ehdoin. Armolahjoissa uskollisesti asioiminen on progressiivista, kasvavaa ja se johtaa eteenpäin. Se vie hengellisiin virkoihin. Ne eivät ole ihmismielen mukaisia, virkamiesmäisiä vakansseja, vaan Jumalan hengen antamia hengellisiä perusvarustuksia Jumala valitsee. Jumala asettaa, Jumala armoittaa. Kävin Bolivian raamattukoulutilanteessa anglikaanisen taustan omaavan lähetyssaarnaajan veljen kanssa pitkän keskustelun raamattukoulutyön perusteista. Hänellä itsellään on kova akateeminen ja jumaluusopillinen koulutus. Ja huomasin, että hänellä on nyt sellainen viettymys saada tätä myöskin bolivialaiselle saarnaajakaartille. Mä sanoin, että kuule rakas veljeni, vaikka pitäisit minulle mimmoisia aerodynamiikan luentoja ja muoto-opin luentoja ja mitä tahansa lentämisestä, mutta jos mulla ei ole siipiä, niin en mä osaa lentää. Vaikka mä tietäisin kaiken, minkälainen on kantava siipi, tietäisin ilmavirtojen vaikutuksen ja vastustuksen eliminoimisen ja monet muut hommat, mitä lentämisessä on tarpeen. Mutta ajatelkaa, lintuemo, ei se pidä poikaselleen yhtään luentoa aerodynamiikasta. Poikasella on suu auki. Ja emo tuo madon, tai ottaa paarmeen. Meillä mökillä jossakin piilossa oli pääskysen pesä, ja olin vakaasti sitä mieltä, että siellä ei ole kuin 4 poikasta. Ja minä sitten nousin katsomaan, ja olin aivan hiljaa, ja koitin sitten matkia lintuemon ääntä.
Ja minä tajusin vaan, siellä on 4 poikasta. Ja oli niin hiljaa ja liikkumatta, minäkin joskus. Lintuemo lensi, päästi pienen ääntämisen. Silloin mä havahduin. Se oli 5 poikaa. Mä en huomannutkaan. Yksi oli niin siellä toisten kätkössä, mutta kun ruuan jakelusta oli kysymys, niin silloin 5 nokkaa avautui. Joskus me luulemme uskovaisistakin ja jotkut on ihan kuolleita. Mutta ruokkiessa näkee, kuka elää ja kuka ei. Elävälle kelpaa. Ja se emo ruokki ja se isä ruokki. Ja sitten kerran, kun menin katsomaan ja menin niin lähelle pesään, kaikki 5 yhtäkkiä säikäyksestä lähtivät siivilleen. Ei ainuttakaan luentoa, että lapsukaiset, sitten kun siipisulat on melkein yhtä pitkät kuin emoilla, sitten niitä ojennetaan ja sitten hypätään ja sitten tehdään näin. Se oli myötäsyntyinen. Ja sanoin tälle Raamattukoulun rehtorille, kaikki sananjulistajat, me tarvitsemme koulutusta ja kasvatusta ja opetusta. Mutta kouluttamalla, kasvattamalla, opettamalla ketään ei tehdä sananjulistajaksi. Lentämisen luennoilla ketään ei tehdä linnuksi. Mutta Jumala, hän on luoja. Hän uskoo henkensä kautta armolahjoja. Uskoinen asioiminen näissä kasvattaa, vie eteenpäin. Jumala uskoo hengellisen tehtävän, hengellisen viran. Ei kaikki se ole opettamista, että minä nyt järjestän jonkun systemaattisen luennon, kohta A, kohta B, kohta C, alaotsikko Y, sivulause X, soveltus ja jotain muuta. Me voimme aivan siis kasvatusopillisesti rakentaa hengellisiä opetuspuheita. Mutta ei me perille. Puhetaidosta riippuen kuulijakunnan mielenkiinto saattaa pysyä virkeänä, mutta ei tule hedelmää. Ihmistä ei oltu pantu hengelliseksi opettajaksi. Suutari ei pysynyt lestissään. Reinhard Bonnke kertoi nöyryttävän kokemuksen. Hän oli saanut jo jonkinlaisen koulutuksen ja 11 hän oli kokenut, mutta mitään ei tapahtunut. Hän yritti ja yritti. Ja sitten tuli mies, kouluja käymätön, mutta Jumalan valitsema siihen hengelliseen tehtävään. Ja minä nyt teiltä siipisulkia leikkaa, jotka olette kouluja käyneet. Ja Bonnke ihmetteli. Mies meni saarnastuoliin. Hänellä oli sana Jumalalta. Ja Jumalan henki toimi sen sanan mukaan. Hengelliset virat, jotka Jumala on armossaan asettanut seurakuntaan, ne ovat niitä, joilla Jumala myös rakentaa seurakuntaansa, panee kohdalleen, liittää yhteen, pitää yhdessä. Ja jos on joku kohta mennyt rakennustyössä pieleen, niin kuin tuossa äsken myrsky Koskelantien varressa oli temponnut rakenteilla olevia juttuja ja siellä oli poliisipartiot sitten päivystämässä, ettei ihmiset mene lisää tuhoa tekemään tai itseänsä vammauttamaan. Tarvitaan taas rakennusmiehet, ammattimiehet korjaamaan se. Poliisi vain pysäyttää, ettei sinne mennä itseään vahingoittamaan. Mutta ei ne poliisimiehet kyenneet niitä rakenteita hoitamaan. Siihen tarvittiin ammattimiehet. Ja samoin seurakunnan rakentamisessa hengelliset virat ovat niitä Jumalan lahjoja, jotka eivät ole joidenkin ihmisten yksityisiä lahjoja, vaan ne ovat Jeesuksen lahjoja koko seurakunnalle. Ja näin Jeesus rakentaa seurakuntaansa ja seurakunta näin ollen rakentaa itseänsä. Lopuksi, ennen kuin otamme pienen väliajan, Kolossalaiskirjeen 2:n jakeen sisältämä ajatus. Että heidän sydämensä yhteen liittyneinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Vaikka tässä nyt ei tullut kirjaimellisesti sanaa rakentaminen eikä rakentuminen, niin tässä on kuitenkin tämä kasvamisen idea. Omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden. Ja mikä tässä on ehtona? Sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa. Yhteys. Ja siksi Pietari sanoi, rakentukaa itsekin elävinä kivinä. Ja tehän olette kuulleet jo moneen kertaan, ehkäpä ihan pyhäkoululuokasta lähtien, tuon elävän kiven sanoman. Minä en ollut sitä kuullut ja miettinyt ja ottanut sen vain sellaisena hengellisenä ilmauksena, että elävä kivi, okei pomo, käytetään sitä, vaikka ei oikein tiennytkään mitä se tarkoitti. Mutta kun olin jossakin Välimeren maissa, Libanonilla vai missä minä olin, niin eräs arabi, siinä ihan keskustellaan. Niin hän kysyy, että tiedätkö, mitä tarkoittaa elävä kivi? Mä menin ulalle. Hän kumartui ja otti maasta tiettyä kivilajia olevan yksilön. Ja kysyi, onko tämä elävä kivi? Mä katsoin häntä ja ilmeeni jo kertoi, että mä tiennyt. Hän heitti sen pois ja otti toisen sorttisen kivi ja kysyi, onko tämä elävä kivi? Ja mä olin taas ihan itteni näköinen ja sen ymmärsin, että en mä tiedä. Ja sitten hän viittaa, katso. Ja siinä oli kivestä tehty rakennus. Ja hän sanoi, meidän kulttuurissamme näissä Välimeren maissa elävä kivi on sellainen kivi, joka on pantu jo paikalleen. On se sitten porrasaskelmana, kynnyskivenä, oven yläpuolella, seinässä, ikkunan pielessä, missä paikassa tahansa. Oli se sitten pieni kivi tai suurempi kivi, kun se on paikallaan rakennuksessa. Silloin se on elävä. Ystävät, tästä on kysymys. Että me seurakuntana rakennumme ja rakennamme yhteydessä, toinen toiseemme liittyneenä. Se on elämää. Rakentukaa itsekin elävänä kivinä. Maailman kalliosta Jumalan sana meitä louhii. Raamatun dynamiitti, evankeliumi räjäyttää sieltä maailman kalliosta. Sitten meitä aletaan hioa ja keskinäisessä yhteydessä ja meitä valmistellaan ja meitä pannaan paikoilleen ja saamme olla tässä seurakuntarakennuksessa elävinä kivinä, kukin omalla paikallaan. Kivet rakennuksessa eivät enää kokoon nähden kasva. Rakennus sinänsä voi nousta ja kasvaa, mutta jokainen kivi, joka on paikalleen pantu, niin se on sitten sen kokoisena. Mutta seurakuntaruumis ei olekaan pelkkä rakennus, se on ruumis. Se kasvaa. Ja kun kasvamme rakkaudessa, niin silloin kasvu on tasapainoista, myöskin läheisimmissä suhteissa, eikä aiheuta kitkaa eikä ristivetoa. Ei tule rakoja, joista kylmä tuuli puhaltaisi ja sitten tulisi reumaa ja sen mukanaan tuomaa tuskaa, vaan kaikki tapahtuu rakkaudessa, sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa. Tällaisissa mietteissä olin tänä aamuna ennen kuin Tampereelta lähdin. Ja pannaan tähän kohtaan nyt väliviivan.